А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 168-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку, як завсюди, про зміст програми. Одной з фіналістик літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Алена Петрович. З ёй гутарить Валянціна Аксак. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла у світ книга класика польської літератури Славоміра Мрожика «Дом на мяжі». У чим актуальність драматургії гэтага автора для сьогоднішньої Білорусі? Про гэта розважає критик Марія Мартисєвіч. «Погоня» – так називається нова книга прози Івана Пташнікова, яка вийшла у державному видавецтві «Мастацька література». 4 роки тому Іван Пташніков перенес інсульт. Він по-ранейшому позбігає публічного життя, до того ж письменник ніколи не давав інтерв'ю. Але для нашого радіо згадився зробити виключення і відказав на питанні Міхася Скобли. Одной з фіналістек літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Алена Петрович. Сьолітняя випускниця філфаку БДУ з маленства захопляється білорусчиной і заміжними мовами. Днями у видавецтві Логвіна вийшла книга знакомитого польського репортера Рішарда Капустінського «Подорожжа з Геродотом» у перекладі Олеся Пяткевича і нашей сьогодні сьогоднішній гості Алени Петрович. З ёй гутарить Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы собрали группу и ходили с Жанной Некрашевич короткой перекладчицей прусской войны Яна Вислицкого. Ось она вела у нас на наши занятки, и мы с ее занимались потиху, потрох перекладами именно это белорусских авторов. Яна в той час, ну, она и зараз, насколько я ведаю, еще працуе над Радзівіліяды Яна Радвана, и вот мы с ее перекладали частки, вот эти Радзівіліяды. С того часа, видать, мне это тогда сподобалось, мне это так затягивало. Ну, вот таким чином, первая мова, с которой я признавала, была латинская. А далей я наведувала майстерню при беларускім калегіуме. Спочатку я довгий час просто ходила, слухала разборы перекладов, а потом уже непосредно почала перекладать сама. Перше з того, что я перекладала уже у межах майстерні, это была поэзія американських, першу чергу я ведаюся, як лідера гурта The Doors Джима Моррісона. Ну, я його непосредно перекладала не ті верші, які покладені на музику, а менш відомі з одиного його поетичного зборника. Это були мої першые переклады, и они друкувалися у часописи «Поміж» от белорусского коллеги.
А як пришло захопление Рішардом Капустинским?
Тут так само больше банально, потому что у меня другая специальность была в университете, польская мова, и у неким там годе писали мы курсовую, и пропоновали нам альтернативный вариант, мастацкий переклад. На той час выкладчица моя, Ольга Гущева, пропоновала мне аккурат почитать Капустинского, потому что, ну, я хотела мне перекладать прозу, не поэзию. Я доведалася про біографію аўтара. Вельмі цікава на сам рэш у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чином больш пра яго даведацца. такая асоба ў прынцыпе цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 2-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Смотрішенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, направляў мне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы ўсіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжы з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам, гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капусінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капусінскага, ці далей будзеце перакладаць? У яго, як вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача, і ў прынцыпе гэты твор, які я пераклала «Падарожжы з Геродотам», ён, магчыма, патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся гэты твор нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшчы, а тым больш як з'яўляліся першыя творы Капусінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператар», гэта ўсё ранейшыя творы, «Імперія» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасць выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы у нас тут у Беларусі, паколькі у той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, власна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы, вось гэтым у нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплём. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш што пераклад гэта ўсё адно, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю і з 6 10 да 11 до 12 я сяджу перакладаю. І у мяне адразу знік такі імпэт, мне так хацелася рано вставаць, каб займацца гэтым. Ну і плёнам восьмаго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, Акадэмія пана Клекса, з якім я, уласна, прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і, уласна, фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах, пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Конец 10-х можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы з наробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ўжо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуру свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы ў Уроцлаўскай фундацыі Калегіум Усходняй Еўропы з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстант Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, на двойчы Збігнеў Герберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў Фрэддурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігор Логвінаў «Падарожжы з Герадотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алены Пятровіча, Алесі Пяткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва Радыёла Плюс, адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох калі-кольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай – лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзяча пад назва выбраныя творы глядзіцца для уважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асабліва не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячаслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршчэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, няслаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалуе руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, не гэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар-спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову зместу кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па-харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жарафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка. класіка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны гэта слово, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Наступствы всесветного экономичного кризиса апошним часом узмацняе эпидемия свиного грипу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне, якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быкаў недзе блізкі для мяне, так вот. Рускую класіку я прачытаў амаль ад Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. О, малюшыя мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеныя на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць даць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палезна ў літаратуру. Парнаграфія, сексу многа, то самае, прытом разбой, наркаманія пашла, то самае, і ў якіх дозах гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, то не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка, маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові і адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван, гадоў 6 таму у Саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася мяне Міністэрства культуры з просьбай тэрмінова падрыхтаваць дакументы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія дакументы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Такого пытання, па-моему, нават не было, не ставілі. Гэта самае народна. Можа, хто дзе і гаварыў, гэта самае вылучалі. Ну, я помню толькі Пётр Устінач Броўка, гэта самае, ўжо быў тады ў камісіі па дзяржаўнай міжнародних преміях. Так він прочитав тут Найдорф і сказав, от мені передавали. А це такі письменник, що його нема у нас з ким і порівняти. Ха-ха-ха.
Гета Бровка так з іронією говорив чи серйозно?
Серйозно говорив, з таким серйозним гумором.
А пошнім часом з-за хвороби ви амаль не друкуєтеся. І все-таки, коли вже айчинний читач причакає ваших нових твораў?
Пакуль же все буду обдумывать. Я их по-новому треба на все поглядеть. Много чого дорочися, і много нового уже змінилося в житті. Так что час покаже.
А вам хочеться відмовитися від неких своїх ранніх твораў?
Такого нема. Ну, конечно, есть і посредні твори. Перша книга «Зерня падає на камінь» і «Чекаю далекі гринях» – це перші твори були слабовати в мастацьких відносинах. А після всього стала не рука пошла по-другому, по-новому.
Я бачу на вашому столі цілий стос книг. Що ви читаєте опошнім часом? Чи допільновуєте книжні новинки, чи перечитуєте класику?
Редко те саме тепер перечитую. Старое своє в пам'яті так ворочиш і все. А читати, перечитувати нема можливості. Зимі тяжко, після хвороби.
Дякую вам, спадар Іван, і здоров'я. Поправляйтеся хутчей.
Дякую за все, за увагу. Буду старатися.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автори твор» прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі Іван Пташніков. А тепер прогучить фрагмент з ягоного оповідання під назвою «Погоня».
Одинец, немолоды уже, шестигодовый лось, подогнувший передние ноги, увесь мокрелый и облепленный ледяшами, сунулся желтого берега на коленях, коля самой пячоры, до пролобки ля берега у вилии, и, опустивши горячую пысу у черную ледяную воду, стал смоктать, задыхающийся, сапучи и раз за разом поворочивающий голову с тяжкими проледянелыми рогами назад, у бок Ямского. Неде там, отставши от его, застались волки, гайни. Подавали только сдалеку голос подвываючий. И он водил их целый день кругами по Ямским и, одорвавшийся ля погурка, пришел у липники на желтый берег до Вилии. Холодная вода опекла ледяной горячиней и рот, и горло, и все нутро, колола у зубы и совала нечем острым аж у голову под тяжкие роги. Нияк все лето их не скине. И он чул, что от воды слабее, раптовно, у якую долю часу. Вымотаны за день, зрушили его три узвяреженные от голоду волки у молодым сочнику под Ямским, где он тихо гломзал мерзлые, колючие их крохкие сосновые вершки, какие востро пахли смолой и вясною. И не давши навод спыниться на крок, как перевести дух, гнали и гнали, насядаючи по Ямским лесе. И он крутил их по болоте и старосветским ельнику под лесники, али и яны трое выбегли за им. На Каролинской пасеце дорогу им перегородили леспромгасовские машины, груженные древом, аж две. Темнелося. И они шли с уключенными фарами, рассекаючи морозную туманную темень острым колючим огнем. И он, одинец, смело скочил помеж машин про дорогу, а волки сполохались и отстали. И он бег и бег у липники до Вилии, почувши, что дорвался, что за им никто сзаду не хакая и не перегыркивается, что сзаду тихо. Уратовали на гэтый раз машины и люди. Голодный целый день и сослабелый, и он теперь, после воды из Вилии, зусім сослаб и не мог подняться с колень. Опершися на их, и он крутился и крутился на одном месте, перебираючи задними ногами, покуль не оперся у холодной воде своим горбатым носом об льдину и не отштурхнулся. Передние ноги теперь дрожали у коленях и не хотели его трымать, подкошвалися. Не треба было пить. После воды он каждый раз слабел. Але, коли был голодный, ему страшенно хотелось пить, и он усягды припадал до крыницы, до раки, до лужины в болоте. У раце прочь его треснул лед и зашваргатала на повороте вода. И он аж стропянулся весь, отросшийся от воды и ледяшов, что висели на им. Повернулся носом на усход у бок Ямского, откуль прибег, стоял, натопыривши свои великие уши и слухал. Одорваться от погони он одорвался, але добро ведал, что волки так легко его не покинуть. і праз які міг там, дзе поўня ўжо зачапілася за цёмны край сасновага лесу, якраз пад ёй завылі ваўкі, падалі яркі прастуджаны голас. Нема і злосна. А ён думаў, што адарваўся ад іх, хоць на ноч. Ваўкі не адсталі. Цяпер ён страпянуўся ўвесь. Ногі самі пачалі біць пад сабой сухі грудаваты жоўты пясок, перамешваючы яго са снегам і друзалкамі лёду. Ён ніколі не палохаўся ў воўчых галасоў. Ніколі ў яго ад іх не стыла кроў у жылах. Ён адразу закіпеў увесь, закруціўся па беразе, задзёршы высока галаву і раздзімаючы ноздры. Ваўкі былі блізка. У чыстым, ядраным, сухім, начным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую пшчыну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль нядаўна прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілай. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі вярхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы, высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі хрыплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня з-за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.